Augusts saulietis aiz sniega un tumsas. Rāma ziemas diena gāja uz galu. Kaut gan saules neredzēja, tomēr likās, ka caur miglas pilno gaisu laustos cauri stīgoti gaiši stari, kas pilda cilvēku sirdis ar priecīgu nemieru. Šī jau bija Ziemassvētku sestdiena, ražana rīkošanās malu malās, un pie tam visi steidzas nevis kā piespiesti, bet ar neparastu prieku un patikšanu. Ik viens ieskata par savu pienākumu kopt un spodrināt, lai Ziemassvētku nakts, pār zemi nolaizdamās, visur atrastu, ka viņa mīļi gaidīta. Svētkus gaida arī priedniekos. Vīrieši jau pusdienu meta mieru linu kūlšanai, apgādāja ar uzturu savus bērajos, izkurināja pirti un tad savas linu šķiedrām un putekļiem nokārstījušās darba drēbes noglabāja pieliekamā kambarī, lai pa svētku dienām nedurtos acīs. Arī saimniecei un meitām rokas pilnas darbu, kamēr pēdējās mazgāja un berza krēslus, solus un sliekšņus, saimniece rīkojās ap krāsni. Rupjais plācenis jau izcepts, un nu viņa velk no krāsns ārā baltu maizi. Pie galda, kur salikta smaržīgā maize, stāv veca sieviņa un kasa kukulīšiem apakšā paliktās kļava lapas nost. Viņa ir sīka no auguma, uzlīkušu muguru un grumbainu, labsirdīgi skumīgu vaigu. Pa atvērtajām durvīm saimnieku kambarī redz meiteni, gadu 10 vecu, kura uz krēsla pakāpusies spodrina loga rūtis. Vecā sieviņa bija priednieku saimnieka māte, un daudz bēdu viņa bija piedzīvojusi priedniekos. Aiz viņas bija trūkums un smags darbs. Tagad turpretī priedniekosi katrā vietā bija redzama turība, bet viņas cīņu biedris vairs nepiedzīvoja šo vieglāko dienu. Viņš nomira tikai grūti izcīnījies. Tās bija viņai vienas lielas bēdas. Otras bija meitas dēļ, kura pret viņas gribu aprecējās ar nebēdīgu, klaidonīgu cilvēku. Bēdu grausta tā nelaikā nomira, atstādama meitenīti Annu. Viņa tēvs to tikai gadu vecu atnesa šurp un tad pats nezin, kur aizblandījās. Runāja, ka tas esot aizgājis uz pavisam citu apgabalu un tur no jauna aprecējies. Anna auga viņas kopšanā, un viņa mīļoja meitenīti savas nelaikā gulušās meitas vietā, un meitene saprata viņas mīlestību un visos savos priekos un bēdās dalījās ar mīļo veco māti, kura viņu sargāja kā aci pierē. Bieži vien, klusi uz meiteni raudzīdamās, vecā māte atcerējās savas pašas meitu. Gluži Mariņa, kas Mariņa, viņa tad pie sevis čukstēja. Tās pašas zilās actiņas, tas pats taisnais deguntiņš, tie paši dzeltenie matiņi, ka tur nekā netrūkst. Šoruden Anna sāka iet skolā. Ar kādām rūpēm vecā māte viņu pavadīja un kā gaidīja pārnākam. Dažreiz meitenei ar dievas sakot, viņa apraudājās, it kā būtu jāšķiras ne tikai uz dažām dienām, bet uz daudz gariem gadiem. Un kā viņa priecīgi uztraucās, ja sestdienās, kad aiz vienam mēdza paraudzīties pa logu, pamanīja Annu ar balto kulītiņu pār plecu nākam pa ceļu no eglītēm. Bet tik jau nu arī bija viņas rūpju, kā par meitenīti. Saimniekoja tagad viņas vedekla, dūšīgs meitietis ar sārtiem vaigiem un tumšām acīm. Pamazām viešas krēsla, bet visi darbi nu arī jau padarīti. Istaba izslaucīta, un kuls pakaisīts sakapātām egļu skujām, baltas maizes un skuju smarža, jūtama siltajā istabā. Anna sēd uz zema soliņa un tur klēpī mazo eidiņu. Tas ir saimnieces divus gadus vecais dēlēns. Puika negrib klēpī sēdēt, ķepurojas ar rokām un kājām un grib tikt zemē, bet zemē skujas duras viņam baltajās mīkstajās kājiņās, un viņš raud vēl vairāk. Nelīdz arī tas nekā, ka vecāmāte iedod viņam rociņā baltas maizes gabaliņu un saka, Ai, gārds, am, ēdiņš jau labs puisītis, ēdīs. Beidzot viņai izdevās to apguldīt šūpolī un tā Annu atsvabināt. Taisni šī mazā brēkuļa dēļ Annai visbiežāki gadījās dzirdēt no krustmātes paskarbu vārdu. Krustmāte mazo ļoti mīļoja, un laikam viņai aizvienam likās, ka to par maz glabā, bet citādi viņa nebija pret bārnīti un vecomāti ļauna, kaut arī izturējās vēsi un vienaldzīgi. Bez tam ķildoties jau pats priednieks neatļāva. Gadījās jau, protams, ka vainu sieva sūdzēja viņam māti vai arī māte sievu. Tad viņš kā īsts miera cilvēks sacīja, lai nu paliek, ko tur par niekiem. Pie nopietnākām sadursmēm meitiešu starpā viņš kādos garākos pētījumos pēc taisnības nemaz neielaidās, bet strīdu izšķīrā ar to, ka tikpat vienai, kā otrai pusei uzsauca. Miers! Bet ja ar to vēl nepietika, tad viņš izlikās ļoti saskaities. Es jums saku, miers! Un viņš pavalbīja acis, un viņa seja ar lielo tumšo bārdu tad izskatījās patiesi draudīga. Ar to arī ķildai vajadzēja beigties, un pavisam reti gadījās, ka priedniekam vēlreiz un vēl draudīgāki bija jāsaka. Es jums vēlreiz saku, miers, kā māti tā sievu viņš mīļoja, un šitā tika visvieglāki cauri, nevienai, ne otrai pusei nesariebdams. Un naids jau arī gadījās tikai reti, un liels nekad. Priednieku ļaudis, pirtī izpērušies un svētku drēbēs saģērbušies, sēd vainu katrs uz savas gultas malas, vai arī uz sola gar krāsens sāniem un gaida vakariņu. Bet kas tur skan? Visi paliek klus un klausās. Zvana, viegli laižas skaņas, kā lēnas vēsmiņas, kā no citas pasaules viņas nāk, vēstīdamas mieru, sirdsprieku un mīlestību un līst uz sniega klajumiem, uz apsnigušajām ēkām, un uz klusajiem tumšajiem mežiem, un klausās piesnigušie meži un mēmie lauki, un klausās cilvēki, kuru sirdis novārgušas pasaules nemierā un naidā, un ilgojas viņas klusa, tīra prieka un laimes. Beidzot arī vakariņas pēstas, visi pošas uz iešanu, puiši sajūt zirgus, ar vienu brauks paši saimnieki, ar pārējiem diviem gājēji. Neviens negrib palikt mājās, ikvienam iesilst sirds būt tur, spoži apgaismotā un egļu zaļumiem izpušķotā dieva namā, un dzirdēt veco un arī mūžam jauno vēsti, ka piedzimis pestītājs, cilvēka mūžam uzticamais draugs, draugs mātes klēpī un šūpolī, dzīves vētrās, un tumšos izsamisēšanas brīžos, nāves stundā un kapa smiltīs. Dvēseli ilgojas dziesmas, kuras sludina atpestīšanu un vieglumu sāpju graustām sirdīm. Arī Annai sirds sila, īkā prieks, īkā skumjas sakustējās viņas krūtīs, arī viņa ietu, bet tā nepastāja to nevienam sacīt, jo jūta, ka liekas. Pat vecāmāte liekas baidīdamās, ka viņa var sasaldēties, un nevienam citam tagad gar viņu nebija daļas. Tu, Anna, uzlūko ēdiņu, un kad raud pašūpo, krustmāte teica iziedama. Savāds rūgtums kāpa meitenei kaklā. Viņa iespiedās krēslas pilnā kaktā un ar skumjām klausījās, kā gar istabas stūri aizskanēja ilgs zvans. Skaņas kļuva aizvien klusākas, un beidzot izdzisa. Bez vecās mātes un Annas bija mājās palicis vēl vecais matrozis, kā saukāja vecu izdienējušu zaldātu, kuram kreisās kājas vietā bija koka studzurklis. Šis cilvēks varēja bezgala daudz stāstīt no savas garās karavīra dzīves.
Uz mūsu kuģa!
Tā pa laikam sākās viņa stāsti. Tikai Dievs vien zina, cik tur bija taisnības. Dažreiz tā vien likās, ka vecais pats fantazē un tēlo. Bet pasargi Dievs matrozim to kaut ar pušplēstu vārdu ieminēties. Tādas būšanas viņš nevarēja izturēt un katru reizi saskaitās. No tam, kā viņš runāja, varēja noskārst, kādā prātā tas ir. Ja viss labi, viņš runā mierīgi, visu pa latviski un nevisai stiprā balsī. Bet ja gadījies nepiekritīgs sarunas biedris, tad tā neiet ilgi. Balss tiek skarbāka un runā jūk jau daži krievu vārdi. Bet ja viņš ir galīgi ar kādu sanīdies, tad nostājas viņam priekšā, skatās virsū bailīgi nikni un balss ir tāda, kas nepielaiž it nekādas pretrunas. Kas tu tāds esi? Viņš vaicā stingri un izaicinoši. Ja, Nikolajevskī soldat, vai saproti tu, repi? Navai ņebil, kā tu drīksti teikt, ka es runājot niekus? Tu neesi nekur citur bijis, kā tikai cūku ganos. Nasto jašī, durrak! Un pēc tam nebija vis tik viegla lieta tikt atkal ar veco matrozi pa draugam. No istabas iziedama saimniece bija nodzēsusi lielo lampu un atstājusi tagam tikai mazo rokas lampiņu bez cilindra, kura stāvēja saimes istabā uz galda. Maz spīdumiņš no viņas krita pa atvērtajām durvīm arī saimnieku istabā. Varēja redzēt gabalu pie sijas piesietā šūpoļa līksts un vienu šūpoļa galu. Vecā māte taisījās iet pie miera, bet Anna teica, ka viņai miegs vēl nenākot. Tad pasēdi, meitiņ, tepat pie manis, uz gultas malas, kamēr uznāk miedziņš. Man gan kauli tādi svabani, es pagulēšos. Viņa noglaudīja meitinei galviņu, apgulās un klusām skaitīja kādu lūkšanu. Vecais matrozis piecēlās, pats pie sevis nezin, ko runādams, un gāja pie lampiņas aizpīpēt. Bet pīpējot viņam lampiņa izdzisa, par ko viņš pats sirdīdamies norūca. Tad viņš ieslēja savu kūju pie gultas gala kaktā, ka nograbējās vien un iegūlās gultā. Un labu laiku vēl tumšajā kaktā varēja redzēt kvēlojam vecā matroža pīpi, kā lielu sarkanu aci. Meitenei palika skumji un garlaicīgi. Viņa klusām atstāja savu vietu, izgāja saimes istabā un nostājās pie loga. Bija jau nakts, ārā tāda mīksta krēsla, kur skaties, visur sniegs, maigi balts un mīksts kā vilna, čaugani sakritis, ēku jumti, koku zari un kāršu sēta, kas tur pataiz loga, viss pārklāts ar biezu baltu sniega kārtu, tikai vietām koku zaros un uz sētas redzami melnumi, tur sniegs atkritis nost. Tālāk ir liels balts lauks un aiz viņa mešs. Tur aug baltie lokanie bērzi, zaļās egles un priedes, un izcirtumos tur Anna vasaru atrada pirmās gatavās zemenes un aiviekstenes. Auga tur arī rindām vien lielas sārtas bērzlapes un viļņi, ko viņa dienvidos pielauzdama nesa uz māju launagiem. Daudz brīžu viņa tur bija pavadījusi vienatnē, dienvidus klusumā. Ilgi viņa tā stāvēja, pie loga atspiedusies un nakts krēslībā skatīdamās. Daži dzīves notikumi nāca viņai atmiņā. Arī savu māti viņa atcerējās, kaut gan neskaidri un kā pa sapņiem. Visdzīvāki atmiņā uzglabājusies viena aina, mājā pulka ciemiņu. Viņas māte gulēja melnā šķirstā, apsegusies ar baltu segu. Viņa toreiz nevarēja saprast, kādēļ māte tik mierīgi guļ un neceļas augšā, kad visi tā dzied un raud. Raudāja arī viņa pati un sauca māti, bet tad ciemiņa māte iznesa laukā, ielika vāģos un aizveda. No tā laika viņa vairs netika tās redzējusi. Daudzreiz viņa par šo bēdīgo notikumu bija domājusi, ganos būdama, tur, meža malā. Aiz meža bija grāvmaļi, priednieku kaimiņi. Līdzās priednieku ganu ceļam bija šovasar grāvmaļu papuves lauks, un daudzreiz tur viņa satikās ar grauvmaļu ganu meitu Līzīti. Līzīte bija sīka, kalsnēja meitenīte ar bālu seju. Nezin kādēļ, bet Annai bija žēl, ka Līzīte tāda bāla un gurdena. Līzītei arī vajadzēja ziemu skolā iet. Pāra nedēļas no rudens puses tā arī atnāca uz skolu, bet tad sāka slimot. Kad Anna reiz vienā sestdienas pavakarē aizskrēja uz grauvmaļiem, Līzīte gan negulēja uz gultas, bet bija tomēr tāda ļoti nevarīga. Bet tagad, kā Anna bija dzirdējusi, viņa guļot pie zemes un esot pavisam vāja. Annas sirdī modās neizprotams žēlums. Ko viņa tagad dara? Laikam guļ un vaid? Varbūt atceras arī viņu, Annu. Lūk, kā vasarā tā skāvās ap kaklu un skatījās sejā tādām sēru pilnām asarainām acīm. Dažreiz pati smejas un liekas ir priecīga, bet acis ir žēluma pilnas. Un kā pārmetums cēlās meitenes sirdī, ka tā jau labu laiku nebija pie slimās draudzenes gājusi. Nekad viņai nebija tas kritis tā prātā kā šovakar, bet viņa zināms bija gaidījusi par velti. Meitene kaut ko domāja, kas viņu ļoti uztrauca. Viņa sāka ātrāk elpot un reizēm strauji sakustējās. Bet kā tikai nebārtos, viņa klusi čukstēja, bet domas, kas viņai uzmācās, bija tik dzīvas un stipras, ka viņa nevarēja tām pretim atturēties. Eidiņš guļ, vecāmāte guļ, matrozis arī nejutīs. Un, kad pārbrauks baznīcāni, es būšu jau atpakaļ. Jā, gan, un viņai būtu prieks. Un tālu jau te nav, nē, necik tālu. Ar platām acīm viņa paskatījās pa logu nakts kreislībā, un tad viegli iegāja otrā istabā. Gultas galā viņa uztaustīja savas pasteliņas un uzmeklēja zeķes, kas bija pakārtas uz auklas aizkrāsnē. Tad viņa aizgāja pie mazās kapīša, kas stāvēja gultas galā pie sienas, un lūkoja atvērtam durvis. Tās drusku iečīkstējās. Anna satrūkās, palika stāvam, ne elpas nevilkdama, it kā darītu ko sliktu un neatļautu. Un stīvi skatījās uz veco māti. Tā gulēja klusu kā līdz šim, ar savu lielo vilnaino lakatu apsegusies. Anna dzirdēja viņu lēni un mierīgi elpojam. Arī Eidiņš gulēja mierīgi, vienu rociņu pār šūpoļa malu pārlicis. Anna paņēma no skapīša mazu vīstoklīti un izgāja lielajā istabā. Viņa atsēdās tur uz maza soliņa un sāka aut kājas. Lai arī viņa darīja to uzmanīgi, tomēr klusajā istabā varēja skaidri dzirdēt, kā novirkšķēja auklas, pavērkšas savelkot, un troksnis izlikās liels. Kad kājas bija apautas, viņa gribēja iet, bet saģidās, ka vēl kā trūkst. Viņa bija aizmirsusi paņemt apsega lakatu. Tas viņai vēl jādabū, jo ar šo plāno jaku vien būs augsti. Atkal viņa gāja saimnieku istabā, bet nu iešana nebija vairs tik viegla, jo sakautušās pastalas uz kula švirkstēja, lai arī viņa soļus spēra cik viegli. Lakatu viņa dabūja drīzi, bet tad viņa nejauši ko iedomājās. Tur uz skapīša bija baltas maizes kukulītis, ko krustmāte viņai bija iedevusi, lai abas ar vecomāti ēdot. Vaļas nebija un kukulītis palika gluži aizmirsts. Viņa pasita arī kukulīti padusē un tad virzījās uz durvju pusi. Pakrēslī viņa piegrūdās pie krēsla un pati tīri nobijās, jo tas iebrikšķējās. Eidiņš šūpolī sakustējās un ievilka par malu pārlikto rociņu. Šūpoļa līksts lēni nolīgojās un klusi novaidēja. Arī vecā māte gultā pakustējās, pastiepās un gari nopūtās, bet nepamodās. Anna vilkās tālāk. Viņa bija gluži sakarsusi, un sirds pukstēja tik stipri, ka viņa pati varēja to dzirdēt. Nu tikai tālāk, laukā, kad viņa saņēma durvju kliņķi un spieda mēlīti uz leju, piepiši sāka pulkstens skaņi sist. Anna vai sastinga, un viņas roka noslīdēja uz leju. Pulkstens sita gausi, gausi. Bija gara rinda sitienu. bet cik īsti nosita, to viņa nezināja. Un kur stipri un skaņi pūksteni šoreiz sita. Annai ausīs vai žvingstēja. Viņa stāvēja kā pie vietas piekalt un klausījās galvu uz priekšu noliekusi. Bet nebija dzirdams vairāk nekas, kā tikai pulksteņa vienmērīgā tikšķēšana. No jauna meitene ķērās pie krampja. Beidzot, viņa bija laukā. Ziemas dzestrums viņu tūlīt apņēma, bet viņai tas patika. Viņa saglauda savilgušās matu šķipsnas, apsedzās ar lakatu un sāka iet. Logam garām ejot, viņa uzmeta tam acis un paklausījās, bet istabā bija tumšs un kluss. Spirkti viņa devās tālāk. Sniegs bija mīksts un gurkstēja zem kājām. Kad tā gabaliņu pa iebraukto ceļu bija pagājusi, viņai vajadzēja no tā nogriezties. Ganu ceļš, pa kuru viņai bija jāiet, jau tai labi zināms. Tikai aizsniedzis viņš bija pavisam, tā ka neredzēja ne peles tecējuma. No iebrauktā ceļa nogājusi viņa tūlīt līdz pusstilbiem iestiga mīkstajā sniegā, bet tas jau nekā nekaitēja, un tā gāja tik dūšīgi tālāk. Drīz viņa nonākusi meža malā. Te sniegs, vēja sadzīts bija vēl dziļāks, tā ka viņa bieži sastiga līdz pat ceļiem. Tumšās eglis šņāca paklusi un smagi, bet šī šaukoņa bija viņai labi pazīstama. Mājās viņai reiz uzmācās tā kā šaubas, kā būs, vienai tumsā ejot. Bet nu, nekādu sevišķu baiļu nebija. Brīžam gan nakts krēslībā dažs krūmu pudurs vai paeglis ceļa malā izlikās kā liels tumšs dzīvnieks. Tad viņa apstājās un apskatījās. Tika tā kā bailes, un sirds sāka dauzīties stiprāki. Bet tuvāk pieejot, visi iedomātie brīnuma kustoņi pazuda. Te jau viņai bija pazīstams vai katrs koks un krūms, un tikai naktī viņa izskatījās citādi. Tur bija ceļš caur mežu, taisns kā iela. Viņa pētoši skatījās mežā iekšā. Braukts un iets tur nebija, jo neredzēja ne pēdiņas. Gar ceļa malām ciešās rindās stāvēja bērzi, eglis un priedes. Meža dziļumā ceļš pazuda krēslībā. Kā ēna viņa aizslīdēja gar balto mežmalu. Aiz meža stūra atkal sākās tīrumi un pļava. Sniegs tur bija vienādāk sakritis, un iešana viņai vairs nebija tik grūta. Pāra reizes viņa atskatījās atpakaļ, it kā baidīdamās kādu pakaļ dzenamies. Bet tikai tas pats krēslainais sniega klajums un nekā vairāk. Vēl viņai nācās pāriet par pļavu un krūmainu ganību stūri. Tad jau arī grāvmaļi būs klāt. Līdz šim laiks bija mierīgs, un tikai viegls vējš šalca eglēs. Bet nu negaidot, viņš sāka pūst skarbāks un stiprāks. Nakts palika tumšāka un tumšāka. Sāka krist sniegs lielām pārslām, un drīz viss juka vienā sniega virpulī. Pirmo reizi šinī ceļā Annai uznāca nopietnas bailes. Tikai mazu gabaliņu ap sevi viņa varēja pāredzēt. Vējš skrēja šalkdams pa sīkajiem elkšņiem un paegļiem, bet lielais mežs, kura nemaz vairs nevarēja redzēt, kaut arī tas vēl nebija aiz viņas necik tālu, šņāca baidīgi un tumši. Anna apstājās un skatījās atpakaļ. Mīkstas platas sniega pārslas skrēja viņai ar gubu ģīmī. Ko nu darīt? Un viņai uznāca domas par atpakaļ iešanu. Ja nu vecā māte būs pamodusies, ko tad tā darīs? Nu tikai Anna atģida, cik nepareizi bija darījusi bez ziņas iziedama. Nesaprašanā un žēlumā viņa ievaidējās, bet viņas balss gluži nosmaka sniegputeņa šaukoņā. Viņa jau paspēra dažus soļus uz mājas pusi, bet vējš pūta pretī tik varīgiem grūdieniem, ka bija grūti pret to cīnīties. Dziļo sniegu brienot bija karsti, bet uz vietas stāvot, metās drīz vien augsti un sāka nākt trīsas. Kailie ceļi sniega nobērsti sūrkstēja un tvīka. Ko nu darīt? Bet tad atkal viņai likās, ka redz Līzītes bālo izvārgušo seju, un kā satrūkusies viņa tvēra zem lakata, kur bija paslēpusi nesamo. Tas bija turpat. Nē, jāiet vien. Labi būs viss, kā jau viņa to domājusi. Lakatu ciešāk ap pleciem savilkusi, viņa sāka atkal iet. Laimīgi viņa pārbrida ganību noru, kur starp paēgļiem un sīkajām priedītēm sniegs bija atkal stipri dziļš. Bet tad turpat tuvumā pamirdzēja pretī uguntiņa. Annai palika tūlīt viegli ap sirdi. Grāvmaļiem bija divas dzīvojamās mājas. Vienā, jaunajā mūra ēkā, dzīvoja saimnieks un saime. Otrā, vecajā koka ērbeģītī, daži pāri īrnieku. Mazā gala kambarītī te dzīvoja Banderis Ziemcietis ar savu sievu un meitu Līzīti. Bija maza šaura istabiņa ar nosūbējušām sienām un apkvēpušiem griestiem. Pie mazā lodziņa stāvēja galds un uz tā gabals drupaina miežu plāceņa un skārda lampiņa, kura bēdīgo istabiņu tikai vāji apgaismoja. Plītiņas krāsnī gailējās dziestošas ogles. Istabiņā gaiss saspiests un ar tādu kā zemes smaku. Pusmūža sieva ar izvārgušu seju sēdējus koka kluču pie plītiņas un galvu rokās atspiedusi, ko domāja. Sienmalī stāvēja neapkopta gulta, piemētāta visādiem apģērba gabaliem. Pašā dibenā kaktā bija maza lāviņa, uz kuras gulēja sīks, sadilis cilvēka augumiņš, pārsegts ar zaļganu vecu lakatu. Sieva aplaida nogurušās acis pa istabiņu, visur nabadzība un posts, un tur uz tām skrandām gulēja viņa smeita kā izdēdējis mironītis. Lūpu kaktiņi viņai pavilkās sāpīgi uz leju, un tā atkal nolaida galvu. Kas būs? Kas notiks? Atbildes nava, tikai smaga nopūta laužas no krūtīm. Sīkais augumiņš uz lāviņas sakustējās. Bija dzirdama vāja iekunkstēšanās. Sieva pacēlās un gāja turp. Nu, manu meitiņ, tu uzmodies? Bija brītiņu gulējusi. Pēc tiem murgiem un mocīšanās. Dzert, mam, meitene čukstēja. Māte pielika viņai pie lūpām skārda trauciņu ar apremdinātu ūdeni. Tad meitene atslīka vietā atpakaļ. Ak, tad nu ziemas svētki. Jā, gan, meitiņ. Nu, pestītāji svētki atnākuši. Aiz to es redzēju. Es tev pastāstīšu, ko es redzēju. Meitene skatījās kā kaut kur tālumā un tad klusiņām teica. Jā, mēs bijām mežā, lielas zaļas ēglas visapkārt, bija tu un tēvs, un es, un vēl citi cilvēki ar, lielas zaļas ēglas, bet viena ēgla bija no vienas vietas ar svecītēm, līdz pašai virsaunei, un citas svecītes spīd balti, citas zili, citas sarkani. Brīnum jauki, mam, un papakšu sniegs, tāds balts un mīksts kā vilna. Mēs ar basām kājām staigājām pa mežu un ap to gaišo egli. Mēs visi bijām basām kājām, bet nemaz nesala. Jā, mam, ej nu, meitiņ, tie jau nu gan bija tie paši murgi. Nē, mam, es tīri skaidri redzēju, mēs gaidījām pestītāji. Viņš drīz nākšot. Jā, gan, mēs viņa gaidījām. Kaut kur tālumā zvanīja, tur viņš jau bija. Mēs taisījāmies dziedāt, bet tad nezin, kas notika. Tu, meit, uzmodies. Murgi atstājās. Bet man žēl, ka neredzēju pestītāju. Gan jau, meitiņ, viņš nāks. Atnesīs tev veselību vai arī ņems tevi pie sevis. Tu ietu. Ietu, mam, te tik grūti, tevis gan un tēva žēl. Meitene vēl nezin, ko stāstīja, klusāk un klusāk, un bija atkal viegli iesnaudusies. Māte nogriezās sāņus, un acis viņai pieskrēja pilnu asaru. Ārā kāds grabinājās ap durvju kliņķi, laikam tēvs pārnāk. Līzes māte domāja, bet ļoti izbrīnējās, kad paskatījās uz durvīm. Ienāca meitenīte, gluži balta nosnigusi, un nedroši padeva labvakaru. Tak priednieku Anna, dieviņ tētīt, gribējās redzēt Līzīti. Ko viņa dara? Tādā sliktā laikā. Bērniņ! Viņa noņēma viešņai apsnigušo lakatu. Slimniece bija atkal atmodusies un sēdus pacēlusies platām acīm skatījās uz ienākušo, it kā tās nepazītu. Tad piepeši viņas seja noskaidrojās, un viņa klusi iesaucās. Anna! Anna steidzās pie slimās, bet kāda pavisam savāda bija palikusi Līzīte, izdilusi, kauli un āda. Seja pastiepusies garāka un izskatās bāli pelēka kā drēbe, bet acis tādas lielas. Tagad viņās staroja tāds savāds mirdzums. Meitenes nomutējās. Anna nolika mazās draudzenes klēpī savu nesamo. Tur bija kukulītis baltas maizes un pāris baltu zeķu ar zilām strīpiņām. Šito tev līzītu uz Ziemassvētkiem. Man cita nebija. Meitene čukstēja kā nokaunējusies. Apveltītā no jauna sniedza viešņai pretī plānas sasprēgājušas lūpiņas, bet tad viņa nespēcīgi atklaidās guļu vietā atpakaļ. Viņai jau nava spēka, meit, māte paskaidroja. Jau piekto nedēļu guļ kā koka gabaliņš. Domājām jau, ka pagājušā naktī Dievs pieņems. Tā mocījās, bet vēl nebija tas brīdis. Kājiņas gan jau metās tīri saltas, bet tad atkal palika tāda spirgtāka. Dāvana stāvēja gulētājai līdzās uz gultas malas, bet viņa pati platām acīm skatījās uz savu viešņu un turēja tās roku savos vēsajos pirkstiņos. Līzas māte prasīja, vai no priedniekiem arī braukuši uz baznīcu. Jā, aizbraukuši krustāvsī, krustmāte, ī citi ar. Vai tad... Meitiņ, viņi ar zina, ka tu atnāci šurp. Anna nodūra acis cieta klusu un nosarka, kā pie nedarba pieķerta. Ko tad vecā māte? Vai arī uz baznīcu aizbrauca? Nē, viņa mājā apgūlās. Tad viņa ar meiti nezina, ka tu te. Anna vēl dziļāki nolieca galvu. Vai, bērniņ, ka tad labi vien būtu, kā tik tevis nebārtu. Ka esi bez ziņas nākusi un ko nesusi. Slimniece klausījās sarunā un priecīgais smaids viņa snāvīgi izvārgušajā sejā dzisa. Kā tik krustmāte nebārtos, ka tu tās zeķītes esi nesusi, vajadzēja bērniņu paprasīt. Slimniece pavilka Annu tuvāk un sāka klusi ko čukstēt. Anna noliecās pie viņas. Zeķu tad es nevarēšu ņemt. Viņa tevi bārs? Vei! Kā vasarā viņa bija tāda dusmīga, kad uz tevi aizgāju. Anna strauji pasita galvu uz augšu. Nē, nebārs viss, viņa nevar bārt. To dziju man iedeva vecā māte, un es pati nodīju. Man ir vēl priekš otrā mājā. Vecā māte nebārsies, viņa ir laba, paturi vien. Man tikai žēl, ka es viņai nezinot izgāju. Slimniece apmierinājās. Bet viņa bija ļoti nogurusi, un acis tai vērās cieti. Anna pacēlās, noskūpstīja slimnieces mutīti un taisījās iet, jo sirds viņai nesās uz māju. Līzas māte uzsedza viešņai lakatu un bažījās, kā gan tā pāriešot mājā. Nebija labi arī pašai Annai, kad iedomājās grūto gājienu, bet viņa spirkti un pārliecinoši teica, ka nēsot ko bēdāt, ceļu jau viņa zinot. Un brišana nēsot nemaz tik grūta. Iziedama tā vēlreiz paskatījās uz gulētāju, kura likās, bija iesnaudusies. Gluži kā nomiruse, Annai nāca prātā. Un tiešām, izbālējusī meitenīte arī izskatījās kā mironītis. Sniegs bija rimies snigt, vairs tikai retas pārslas sitās sejā, bet toties laiks bija palicis skarbāks. Ātri viņa devās uz priekšu. Bet arī domas kļuva aizvien nemierīgākas. Ja nu vecā māte būtu jau pamodusies, ko tad gan viņa domās? Meklēs, saukās, vai dieviņ, un varbūt baznīcēni arī jau mājās? Kā viņa par to agrāk nebija pārdomājusi? Slikti, slikti. Kad viņa bija pagalam piekususi, tā apstājās, brītiņu atpūtās Un tad kunkuļoja atkal pa dziļo sniegu, ar baiļu un nemiera pilnām jūtām kaudamās. Drīz, pēc viņas domām, vajadzēja nākt ganu ceļam. Bet kas tad tas? Šī vieta bija pavisam sveša, kur te radās pa labai rokai tāds augsts paugurs un līdzās tam dziļa leja apmaldījusies. Meitenei iežvingstējās galvā un karsts vien pārskrēja pār kauliem. Apkārtni viņai tā apjuka, ka nevarēja vairs nekā noskārst. Viņa bija pavisam nogurusi, turklāt viņu pārņēma tādas tumšas vientulības un baiļu jūtas, un jo tālāk viņa gāja, jo svešādāka likās apkārtne. Pēdīgi viņas priekšā pacēlās nakts tumsā liels smešs, drūmi šņāca tumšie koki. Viņa apstājās, nesaprazdam, uz kuru pusi griezties. Nogurums viņai mācās virsū. Gluži bez spēka palikusi un līdz ceļiem sniegā iestigusi, viņa apsēdās brītiņu atpūsties. Cik labi būtu, ja nevajadzētu iet? Acis vērās pašas no sevis cieti, locekļi kā notirpuši un metās stīvi. Kā pa sapnim viņa atkal redzēja Līzītes bālo seju. Laikam Līzīte mirs, tad viņu ieraks zemē un pār kapa kopiņu sasniks bieza kārta sniega. Bet viņa tur apakšā gulēs, bāla, noguruse, cietā miegā aizmiguse. Meitenei likās, ka kāds to apņemtu saltām rokām, tā kā augstums iziet pa visu miesu, bet viņai nebija spēka no šīm rokām atsvabināties, viņa nevarēja ne pirkstiņa pakustināt. Nezin kādēļ atkal nāca prātā tā reize, kad māte gulēja melnā šķirstā ar baltu segu pārklāta, vai tā bija māte, kas vilka viņu pie sevis ar augstām rokām. Sniega piks, no egles zara veldamies, uzkrita meitenei uz noliektās galvas. Viņa satrūkās un visu spēku saņemdama sāka atkal iet. Meža stūrī nonākus viņa atģidās un vietu pazina. Bija jau tas pats priednieku mešs, tikai viņa bija sākusi tam iet apkārt pa otru pusi. Nakts tums un bailes bija viņu mulsinājušas. Uz ganu ceļa iznākusi viņa sāka teciņu skūliņot uz māju. Kad no uzkalnīšu māju varēja jau redzēt, meitene ievaidējās. Sirds viņai krūtīs vai pamira. Istabas logos spīdēja uguns. Drebēdama Anna nostājās pie istabas durvīm. Viņa nedrīkstēja to atvērt. Iekšā kāds runāja. Jā, tā bija vecās mātes balss. Šņukstēdama viņa stāstīja. Ēdiņš ieraudājās. Es atmostos. Sak, kur Anna? Laikam guļ. Aptaustu ar roku. Gulta tukša. Domāju, būs uz mūrīša aizsnauduse. Saucu. Neatsaucas. Nekā nedzird. Jau man paliek tā nelabi. Uztais uguni, nekur nava, nu vairs nekā nesaprotu, sāk visas miesas drebēt, izeju ī laukā, bet pēdu neredz nekādu, sniegs nāk zemē ar blāķi, nebūtu tā bērna, skriet uz kaimiņiem, bet tas raud, vai dieviņ, brīnums gan, kur šī varēja palikt, runāja kāds cits meitietis, kalpa sieva, kā Anna no balss pazina. Tak jau būs, kur aizgājusi. Manī tādas briesmīgas domas ienāca prātā. Sak, vai viņa nav gājusi pie akas? Nē, vāks tāpat kā uzlaists un viss apsnidzis. Pirmiņ jau viņa bija tāda savāda, kad jūs uz baznīcu braucāt. Nolaidusies pavisam. Es jau sapratu gan, ka viņai gribas līdzi braukt. Bet šie jau laikam lāgā negribēja viņas ņemt. Un es ar domāju, saku, ko tur saldēsies, dabūs vēl kāsu. Tad jau viņa būs uz baznīcu aizskrējusi. Tad sabrauks kāds uz ceļa, vai arī nosals. Apmaldīsies, kur un nosals. Cik tad viņai tā apģērba? Vai dieviņ, kaut jau Jānis drīz pārbrauktu. Vecā māte sāka atkal dikti raudāt. Tātad krustēva nebija vēl mājā. To no Anna zināja. Bet vecās mātes raudāšana griezās viņai sirdī. Istabā ieskrējusi viņa aptvēra veco māti abām rokām. Māmiņ, nebaries! Māmiņ, piedod! Vecāmāte bija ļoti pārsteigta, bet par bāršanos viņa nedomāt nedomāja. Viņa apskāva meiteni un pār grumbainajiem vaigiem tai sāka no jauna līt asaras. Rūpīgi viņa palīdzēja meitenei noauties un noģērbties, kamēr tā klusām stāstīja par savu gājienu un kāda Līzīte esot novārgusi un kā viņa priecājusies par dāvanu. Bet par to, cik grūti pašai gājis, viņa nesacīja nekā, lai vecāmāte vēl vairāk neraizētos. Tas jau meitiņa nav slikti, tā runāja. Tādi vārgulīši jau jāapmeklē. Pats pestītājs jau tā pavēlējis, tikai tev vajadzēja teikt, ka gribi iet. Es tev neliektu viss un varētu aiziet rītu pie dienas. Kas nu pat būtu, ja tu apmaldītos un nevarētu pārnākt? Vai dieviņ, ko tad gan es iesāptu? Tas nebija labi meitiņ. Viņa apguldīja meiteni un sasedza to ar siltām segām. Pati viņa apsēdās uz gultas malas un reizēm pārvilka roku pār meitenes mīkstajiem matiņiem. Tad viņa nogrima domās, un tāds kā viegls smaids krēšļojās viņas grumbainajā sejā. Viņai nedzirdēja, ko meitieši un vecais matrozes pa saimes istabu sprieda. Anna gulēja zem siltajām segām, un patīkami bija viņas nodrūgušajiem locekļiem. Un arī sirdī bija tā silti un viegli. Viņa paskatījās uz veco māti un nezin, kādēļ viņai ienāca prātā to nomutēt. Viņa pacēlās, apķērās vecai mātei ap kaklu un noskūpstīja tai grumbaino vaigu. Vai, meitiņ, guli nu, guli, tu jau esi piekususi. Vecā māte pasmiedamās runāja un guldīja viņu atkal vietā atpakaļ. Anna vēl nebija aizmigusi, kad atbrauca saimnieks un saimniece. Redzēdams Annu guļam, priednieks izplēta tikai rokas un nospļāvās. Te nu kliedza, ka meitene pazudusi un diezin, kur aizskrējusi. Turpat gultā, rāva no galda nost. Tur viņam bija arī taisnība. Kad gājēji pārbrauc un atrada vecomāti lielās bēdās, viens no puišiem tūlīt grieza zirgu atpakaļ un braucos pagasta māju. Saimnieki bija palikuši tur pie sava radinieka Skrīvera uz vakariņām un Eglīti. Puisis bija licis noprast, ka būšot laikam notikusi kāda nelaime un ka jāsteidzoties. Tādēļ arī priednieks bija tāds dusmīgs. Jā, to jau es esmu sacījusi, ka viņai ir par daudz liela galva. Vai tur nu nevajadzētu likt otram galam trūkties? Tā cilvēkus biedēt. Lūk, kur šās draudzenes. Un tad naktī skriet, sirdījās savukārt arī krustmāte. Vecāmāte lūkoja viņu smierināt un ieminējās kādus vārdus arī Annai par labu, bet tas vedeklu tik vēl vairāk kaitināja. Miers, priednieks noteica. Sāksiet vēl karu, svētku vakarā. Varbūt viņš klusu sevi atzina, ka meitene nemaz tik slikti nebija svētkus sagaidījusi.
Ņebraņiķ, laba sirds! Tā vajag cilvēkam. Harašo!
Vecais matrozes gluži negaidot norūca savā kaktā. Drīz priedniekos visi gulēja saldā miegā. Bet ziemciešu piekvēpušajā istabiņā vēl nebija miera. Kad slimniece atmodās, viņa tūlīt mātei uzprasīja. Anna aizgāja, aizgāja meita. Māte teica un deva viņai zāles, ko tēvs bija no aptiekas pārnesis. Līzīte mīlināja baltās zeķes un neļāva tās nest projām. Varēja redzēt, ka viņai par tām prieks. Māte iedeva viņai šķēlīti Annas nestās baltās maizes un gribēja, lai viņa ēdot. Tā arī paņēma šķēlīti bālajos caurspīdīgajos pirkstiņos, bet ēst neēda. Viņa sāka atkal pa gultu nemierīgi grozīties. Bālie vaidziņi pārklājās ar nedabīgu sārtumu, un actiņas bija plaši ieplestas. Viņa atkal murgoja, arī par zaļo egli, kam zari līdz pašai virsaunai pilni spožu uguntiņu, par tīru baltu sniegu, kas mīksts kā vilna, sauca māti un nezin, ko stāstīja ar lielu steigu, noguruši un dziļi noskumuši. Vecāki skatījās sava bērna nāves mokās. Māte stāvēja pie lāviņas kā pelēkā ēna, un viņas lūpas drebēja. Ziemcieša slimajā skrūtīs reizēm, kas iegarkstējās, un viņš izgāja aiz durvīm izkāsēties. Pēc tam slimniece palika tik nespēcīga, ka nevarēja ne pirkstiņu pakustināt. Viņa mātei kaut ko čukstēja, bet tā nevarēja nekā saprast, ko Līzīte teica. Tad viņa izdzisa. Māte aizspieda mazajam Mironītim acis, un tad kā nopļauta nokrita pie lāviņas ceļos un apslēpa seju. Tēvs, galvu sienā iedūris, stāvēja salīcis un spieda roku pie krūtīm. Ceļa zeķītes. Māte čukstēja pacilādama meitas Ziemassvētku dāvanu. Ceļa zeķītes. Tev, meitiņ. Bet Līzīte gulēja sastingusi savā noslēpumainā miegā un likās, ka viņas plānās lūpiņas smaidītu. Jā, viņa laimīgi smaidīja. Ka varēs pestītājam pastāstīt par siltām sirdīm pasaules sniegā un ledū, kuras ir kā puķis un gaida ar ilgošanos pavasara, gaišā saules laika, lai varētu izplaukt un ziedēt brīnišķīgā jaukumā. Beigas.